Розділ шостий. Пазурі та чаїнки. Коли наступного ранку Гаррі, Рон і Герміона прийшли снідати до великої зали, вони одразу побачили там Драко Мелфоя, котрий розважав великий гурт слизеринців якоюсь дуже кумедною історією. Помітивши Гаррі, Мелфой почав глузливо вдавати, що непритомні, а всі довкола зареготали.
«Не звертай уваги»,
шепнула Герміона, що йшла поруч з Гаррі.
«Просто не звертай все, він того не вартий».
«Гей, Поттер!»
заверещала слизеринка Пенсі Паркінсон з мопсоподібним обличчям.
«Поттер, сюди йдуть дементори! У-у-у!»
Гаррі сів за грифіндорський стіл поруч із Джорджем Візлі. «Ось розклад уроків для третього класу», передав йому список Джордж. «Гаррі, що з тобою?»
«Цей Мелфой», зіткнув Рон, теж сідаючи біля Джорджа і люто зишкаючи на слизеринський стіл.
Джордж глянув на Мелфоя, той знову вдавано зомлів з жаху.
«От кабанюра»,
– скривився Джордж. «Учора в поїзді, коли прийшли дементори, він не був таким сміливим. Чкурнув до нашого купе. Правда, Фред?»
«Леті штани не наклав»,
– зневажливо глянув на Мелфоя Фред.
«Я, по правді, теж не дуже зрадів», – зізнався Джордж. «Вони жахнющі, ті дементори».
«Ти весь, мов би, холониш», – додав Фред.
«Але ж ніхто з вас не зомлів», – тихенько мовив Гаррі.
«Викинь це з голови», – підбадьорливо сказав Джордж. «Татові якось довелось побувати в Азкабані. Пам'ятаєш, Фред? Він каже, що гіршого місця ніколи не бачив. Вернувся в виснажені, його аж трясло. Дементори висмокують з людини всю радість. Більшість в'язнів там божеволюють».
«Нічого, побачимо, як порадіє Мелфі після першого матчу», – сказав Фред. «Це ж перший квідич сезону. Грифіндор проти Слизерина. Не забули?»
Торік Гаррі і Мелфі вже раз стикались на квідичному полі, і Мелфі мав не найкращий вигляд. Гаррі трохи повеселів і наліг на сосиски зі смаженими помідорами. Герміона вивчала розклад своїх уроків.
«О, чудово! Кілька нових предметів починається вже сьогодні!»
зраділа вона.
«Герміона, по-моєму, в твоєму розкладі щось наплутали»,
спохмурнів Рон, зазираючи її через плече.
«Глянь, у тебе щодня з десяток предметів, тобі просто не вистачить часу».
«Нічого, впораюсь. Ми з професоркою МакГонагіл усе владнали».
«Але ж послухай», – засміявся Рон, – «бачиш сьогоднішній розклад? 9 ранку – віщування, а ось нижче. 9 ранку – маглознавство, а…»
Рон нахилився до розкладу, не вірючи очам.
«Дивися, ще нижче – число магії – 9 ранку». «Звичайно, ти серед нас найздібніша, але ж не настільки, щоб бути водночас на 3 уроках».
«Не мили дурниць», – промовила Герміона. «Звісно, водночас на 3 уроках я не буду».
«Але ж…»
«Подай мені джем», – попросила Герміона.
«Але…»
«Ой, Роне, чого так тебе турбує мій розклад?» – огризнулася вона. «Він насичений, але я кажу, ми з професоркою МакГонагіл все владнали».
Тієї миті до великої зали зайшов Гегрід. На ньому був довгий плащ з кротячого хутра, а його величезна рука неуважно погойдувала мертвого тхорика.
«Дай Боже!»
– привітався він, зупинившись на півдорозі до вчительського столу.
«Ви будете першими учнями на моєму першому уроці. Відразу по обіді. Я вже не сплю з 5 ранку. Си готую. Маю надію, що все буде файно. Уявляєте, я вчитель!»
Він широко всміхнувся і попрошкував до вчительського столу і далі погойдуючи тхорика.
«Чікаво, що він там понабгадував?»
стурбувався Рон. Зала почала порожніти, учні поспішали на свої перші уроки. Рон подивився в розклад.
«Треба йти, нічування аж на верхівці північної вежі. Туди добиратись 10 хвилин.
Вони поспіхом доїли сніданок, попрощалися із Фредом і Джорджем і пішли до виходу. Коли проминали слизеринський стіл, Мелфой знову прикидався зомлілим, і всі довкола зайшлися реготом.
До північної вежі замку було далеченько. За 2 роки в Гогвартсі вони ще не встигли вивчити весь замок, а в північній вежі взагалі ніколи не було.
Тут десь має бути короткий шлях,
захекано мовив Рон, коли вони подолали вже 7 сходи і опинилися в незнайомому місці, де не було нічого, крім великої картини з зображеним галявином.
Думаю, нам сюди,
показала Герміона на порожній коридор праворуч.
То ні, заперечив Рон. Там же південь, бачиш, з вікна видно озеро.
Гаррі поглянув на картину. На галявині щойно з'явився товстенький сірий в яблуках коник, що безтурботно поскубував травичку. Гаррі вже звик до картин, персонажі яких виходить за рамці, щоб підвидати один одного. Йому завжди подобалося за ними спостерігати. Наступної миті услід за коником, брязкаючи обладунками, на картині вирнув опецькувати лицар. Судячи з травинок на його залізних колінах, він щойно бобехнувся з сідла.
«Ге!»
– заволав він, побачивши Гаррі, Рона і Герміона.
«Як ви смієте топтати мої приватні землі? Що, прийшли погигикати з мого падіння? Геть! Пройди, світи, негідники!»
Вони здивовано дивились, як лицар Опецько видобував спіхов меча і почав люто ним розмахувати, але меч був йому задовгий. Змахнувши надто різко, лицар втратив рівновагу і гепнувся обличчям у траву.
«Не забилися?»
– підійшов до картини Гаррі.
«Геть, трясогузько, назад, мерзенний гультіпако!»
Лицар хопився за руків'я меча і звівся на ноги. Проте меч вгруз у землю, і хоч як він його смикав, не піддавався. Зрештою лицар знесилено бухнувся на траву і підняв забрала, щоб витерти з чола піт.
«Послухайте»,
– скористався Гаррі, передихом у боротьбі з мечем.
«Ми шукаємо північну вежу. Може, ви знаєте туди дорогу?»
«Негайно на пошуки!»
Лицар зненацько змінив свій гнів на милість. Він звівся на ноги і вигукнув.
«За мною, любе товариство! Досягнемо мети в Борні!»
Він знову безуспішно смикнув меча, тоді з таким самим успіхом спробував осідлати свого товстенького коника і врешті вигукнув.
«Підемо пішки, шляхетні панове і чарівна панов! Вперед! За мною!»
І він, брязкаючи обладунками, побіг до краю картини, а тоді зник з очей. Друзі помчали слідом, орієнтуючись на брязкіт. Звідки вони встигали помітити, як він перебігав через якусь картину.
«Будьте мужні, найгірше ще попереду!» – репетував лицар,
виринувши серед переляканих пань у кринолінах. Це полотно висіло на стіні перед вузенькими гвинтовими сходами. Кучно відсапуючись, Гаррі, Рон і Герміона продерлися тими запаморочливими сходинками і зрештою почули над головами збуджений гамір. Це означало, що їхній клас був десь поряд.
«Прощавайте!»
– вигукнув лицар, пірнаючи головою в картину з якимись зловісними ченцями.
«Прощавайте, браття по зброї! Якщо коли-небудь вам знадобиться шляхетне серце і сталеві м'язи, покличте серце сера Кадогана!»
«Може ж, покличемо!» – буркнув Рон,
щойно лицар ще з очей.
«Особливо, коли нам забракне психа!»
Ще кілька сходинок, і вони опинились на крихітному майданчику, де з'юрмився майже увесь клас. Ніде не було жодних дверей. Рон штовхнув Гаррі ліктем і показав на стелю. Там був округлий тюк, люк з латунною табличкою. Севіла Трелоні, вчителька віщування. Прочитав Гаррі, але як туди потрапити? Іначе у відповідь на його запитання люк раптом відчинився. І звідти просто до Гарріних ніг спустилася срібляста драбина. Усі вмовкли.
«Ти перший!» –
усміхнувся Рон, і Гаррі поліз по драбині вгору. Він опинився у надзвичайно химерному класі. Власне, то був не клас, а щось середнє між мансардою і старомодною кав'ярнею. У кімнаті, залитій тьмяно-червоним світлом, тіснилося зо 20 крихітних круглих столиків, оточених кріслицями, сицевою обивкою і пухкими пуфиками. На вікнах завіси, а численні настільні лампи задрапіровані темно-червоною тканиною. В кімнаті стояла задуха. Вогонь, що палав у каміні, нагріваючи великий мідний чайник, насичував усе тяжким, млосним запахом. Полички вздовж заокруглених стін були заставлені запаленими перами, недогарками свічок, колодками заяложених карт, незліченими кришталевими кулями та силою селеною чайних чашок. Рон вигулькнув з загаряного плеча. Поступово довкола них зібралася решта учнів. Вони пошепки перемовлялися. «Де ж воно?» – здивувався Рон. Звідкись із напівмороку раптом пролунав м'який, майже потойбічний голос. «Вітаю вас, вітаю!» – мовив голос. «Як гарно побачити вас нарешті у реальному світі!» Коли професорка Трелані вийшла до каміна, Гаррі чомусь відразу уявив собі велику блискучу комаху. Вона була неймовірно худа, великі окуляри в декілька разів побільшували її без того великі очі, а тіло було закутане в тоненьку з блискітками шаль. З її довгої шиї звисало безліч ланцюжків і намиста, а пальці й руки були всіяні перснями та браслетами. «Сідайте, діточки, сідайте!» – запропонувала вона, і всі, штовхаючись, почали всідатися, хто у крісельце, а хто на пуфики. Гаррі, Рон і Герміона вмостилися за одним столиком. «Вітаю вас на уроці віщування!» – сказала професорка, зайнявши крісло перед каміном. «Мене звати професорка Трелоні. Допускаю, що раніше ви мене й не бачили. Вважаю, що надто часто занурено в гамірну школьну суєту затьмарює моє внутрішнє око». На таку дивну заяву ніхто не зронив ані слова. Професорка Трелоні легким рукавом поправила шаль і повела далі. «Отож, ви наважилися вивчати віщування, найскладніше з чаклунських мистецтв. Повинна відразу побередити. Я мало чому зможу навчити тих, хто не володіє зором. Книжки в цій царині не вельми придатні». На цих словах Гаррі з Роном усміхнулися і зиркнули на Герміону, яку явно збентежила така новина. «Багато чаклунів і відьом, які можуть начаклувати постріли, запахи чи раптові зникнення, не здатні проникнути в таємні сфери майбуття». Правила своєю професорка Трелані, а її величезні, блискучі очі зупинялися то на одному, то на іншому схвильованому обличчі. «Цим даром володіють одиниці». «Хлопчику!» Звернулася вона раптом до Невіла, який мало не впав зі свого пуфику. «Чи все гаразд твоєю бабусею?» «О, думай, так!» Тремтячим голосом озвався Невіл. «На твоєму місці, любий, я не була б такою певною», сказала професорка, і полум'я каміна заграло на її довгих смарагдових сережках. Невіл ковтнув слину. Професорка Трелоні спокійно продовжувала. «Цього року ми розглянемо основні методи віщування. Перший семестр присвятимо ворожінню на чайному листі, а наступного перейдемо до хіромантії». «До речі, Люба», – вона раптово зиркнула на Парваті Патіл. «Остерігайся, юнака, з рудим волоссям». Парваті збентежно глянула на Рона, що сидів у неї за спиною, і відсунулася подалі. «Під час літнього семестру», – сказала професорка Трелоні, – «перейдемо до магічних кристалів, якщо, звичайно, встигнемо закінчити з вогняними прикметами. У лютому, на жаль, будемо змушені зробити перерву через серйозну епідемію грипу. У мене на якийсь час пропаде голос. А десь біля Великодня один з нас відійде назавжди». Після цих слів запала вельми напружена тиша. Але професорка Трелані, мов би, цього й не помітила. «Люба моя!» Звернулася вона до Лаванди Браун, котра відразу зіщулилась від страху. «Чи не змогла б ти мені передати отой найбільший срібний чайничок?» Полегшено зітхнувши, Лаванда підвелася, взяла з полички велетенського чайника і поставила його на столі перед професоркою Трелані. «Дякую, моя Люба. До речі, те, чого ти так боїшся, станеться в п'ятницю,
16 жовтня.